Václav Neckář, zapomenutý architekt. Mnohé z osobností, které natrvalo poznamenaly tvář Plzně, se na západě Čech vůbec nenarodili. A přitom mezi nimi byli významní tvůrci. V Plzni se usadili, přijali město za své a promlouvali do jeho budoucí podoby. Do tohoto okruhu patří i doktor architekt Václav Neckář, rodák z Mladé Boleslavy, který po studiích a praxi v Praze odešel počátkem 20. let minulého století do Plzně. Z toho můžeme odvodit i důležité informace o Plzni té doby. Především sem přicházeli a mohli tu trvale působit dobří architekti. Město se rozvíjelo a hodně a kvalitně se stavělo. Václava Neckáře řadí památkář a znalec plzeňské moderní architektury Petr Domanický k nejvýznamnějším plzeňským architektům minulého století v období mezi dvěma světovými válkami. Společně s Hanušem Zápalem, Bohumilem Chvojkou, Václavem Kleinem či Rudolfem Černým. Že jste jméno Václav Neckář dosud slyšeli pouze v souvislosti s populární hudbou? Zvu vás tedy na procházku Plzní a vůbec plzeňským krajem. A uvidíte, že mnohé stavby či přestavby Václava Neckáře znáte a třeba i často míjíte. Nejprve si zajdeme k řece Radbuze a důkladně si prohlédneme Denisovo a anglické nábřeží. A začneme stavbami, které obdivuje nejeden Neckářův současný kolega. Pokud zkoušíte typovat, myslím, že jste první část hádanky rozluštili. Nejprve se s Petrem Domanickým zastavíme u budovy městských lázní.
U těch městských lázní architekt Neckář navrhoval tu poválečnou obnovu po náletu, kterým vlastně budova městských lázní byla do značné míry zničena. Takže on těsně po válce naprojektoval rekonstrukci a částečnou přestavbu té budovy, která potom byla realizována v závěru 40. a na počátku 50. let. To je jedna z jeho nejvýznamnějších prací z období po druhé světové válce.
Tak. Přestavba městských lázní ovšem nebyla v poválečných letech vůbec jednoduchá, jak vyplývá z úryvku ze zprávy z Věstníku Ústředního národního výboru statutárního města Plzně z roku 1947.
Obnovovací práce v městských lázních pokročily již natolik, že můžeme mít naději na zahájení provozu velmi pravděpodobně v prvém měsíci příštího roku. Potřebě obyvatelstva sloužily by zatím nejdůležitější části lázní, to jest vany a sprchy. Je nutno zdůraznit, že obnova lázní, které byly náletem roku 1944 z 80% zničeny, je ve svých rozměrech veliký podnik a že potřebuje opatřování materiálu ve velkých kvantech. Rekonstrukce, na níž je v rozpočtu počítáno asi 24 miliard korun, nebyla pojata do dvouletého plánu a město je odkázáno pouze na přebytky z místních zdrojů. Můžeme-li vysloviti dnes naději, že již v nedaleké době budou lázně opět otevřeny, je to především zásluhou naší vodárny, pod jejíž správu lázně spadají, která za daných poměrů učinila více, než na co síly stačily. K největším potížím, které je nutno zdolávati, náleží opatřování stavebních hmot. Na opravné práce je například třeba jen cihel na 500 000 kusů. Nejistota v opatření potřebného materiálu způsobuje i nejistotu v dokončení prací.
Přejdeme z Denisova nábřeží na anglické. Budovu navrhovanou pro státní policii nemůžeme přehlédnout. Funkcionalistický dům má i v dnešním kontextu moderní design.
Jeho předválečná realizace, jeho, řekl bych, snad nejvýznamnější práce, kterou zrealizoval, budova policejního ředitelství. Na návrhu téhle stavby spolupracoval s pražskými architekty Čermákem a Paulem. Ta budova byla dokončena těsně před začátkem druhé světové války a je to vůbec jedna z nejlepších plzeňských funkcionalistických staveb.
A s ní jsou ale spojené docela dramatické osudy. Ona byla postavená těsně před druhou světovou válkou už jako budova policejního ředitelství pro tento účel.
Ta budova se samozřejmě stavěla pro československou státní policii. Ta stavba byla připravována řadu let a povedlo se jí zrealizovat těsně před vypuknutím druhé světové války, ale bohužel ty další osudy jsou spjaty se sídlem gestapa a pojmenování si u některých Plzeňanů udržela dodnes. Říkají gestapo.
Tehdejší primátor Luděk Pik trval na tom, aby se na návrhu tohoto objektu podílel plzeňský architekt Václav Neckář. A ten mu za to byl vděčný, jak dokládá následující dopis. Všimněme si velké zdvořilosti, pro tu dobu je příznačná.
Vážený pane starosto, nechtěji vás obtěžovat návštěvou, dovoluji si vám tímto, co nejzdvořileji poděkovati za vaši intervenci v záležitosti projektu budovy policejního ředitelství v Plzni, tak plně projevenou v můj prospěch a prosím vás uctivě, byste vlídnou vaši přízeň mě i nadále zachoval. S projevem dokonalé úcty, doktor Neckář. V Plzni dne 3. září 1934.
Budovy mají své příběhy, někdy i velmi trpké. Luděk Pik, který se tolik angažoval při vzniku budovy policejního ředitelství, si v ní nedlouho po jejím otevření pobyl coby vězeň. Po obsazení Plzně Němci ho totiž gestapo zatklo. Trnem v oku byl okupantům jistě i kvůli výzvám k obraně republiky v roce 1938 při zahájení jubilejní výstavy v areálu čerstvě vybudovaného plzeňského výstaviště. A především to byl jeden z významných představitelů demokracie v tehdejším Československu. Povídali jsme si zatím o veřejných stavbách, lázních a policejním ředitelství. Teď se rozprchneme po Plzni a budeme lovit v ulicích další domy projektované Václavem Neckářem.
Těch soukromých staveb je celá řada, řekl bych většina, z toho, co architekt Neckář navrhl. Na přelomu 20. a 30. let zrealizoval dvě velice pěkné funkcionalistické vily, jedny z nejranějších funkcionalistických staveb v Plzni. Jedna ta vila je ve čtvrti na Lochotíně a druhá je v Bezovce na Borech. Jsou podobně řešené, myslím si, že architektonicky efektnější, zajímavější je ta Lochotínská v ulici Růženy Svobodové.
Obě dvě se dochovaly?
Obě dvě se dochovaly a obě dvě jsou dnes už kulturními památkami. Vila v Bezovce je dokonce jedinou kulturní památkou, alespoň prozatím v celé té vilové čtvrti.
On navrhl třeba i nějaký dům činžovní.
Vůbec jedna z jeho nejranějších významných prací byla skupina činžovních domů ve Stehlíkově ulici nedaleko Chodského náměstí na Borech, kdy ve druhé polovině 20. let byly postupně postaveny tři podobné a na svou dobu velmi moderně řešené činžovní domy. Zhruba o 12 let později Václav Neckář naprojektoval velice pěkný funkcionalistický činžovní dům v ulici kardinála Berana poblíž Klatovské třídy. Byl postaven v roce 1939, je dnes také kulturní památkou a myslím, že to je jeden z nejukázkovějších příkladů architektury závěru 30. let v Plzni.
Když procházíme ulicí kardinála Berana, jak ten dům poznáme? Čím je nápadný?
Myslím, že ten dům poznáme na první pohled, protože se odlišuje od všech okolních domů ze všech dob, které tam jsou. Tam většina té zástavby je z přelomu 19. a 20. století, potom je tam zástavba poválečná, ale tenhle dům tak svojí moderností a svým, řekl bych, nestárnoucím moderním řešením poutá na první pohled. Je to typická funkcionalistická stavba, využívající v té kompozici toho průčelí abstraktní sestavy, abstraktní kompozice hranolových hmot. Využívá kombinací různě barevných ploch a samozřejmě, tak jak je pro funkcionalismus příznačné, tak přiznává na první pohled využití jednotlivých prostor, takže zcela jednoznačně podle velkých kovových oken v ose průčelí je poznat, že v tomto místě je domovní schodiště, k němu jsou pak přisazeny arkýře s nárožními rohovými okny a ploché střechy jsou využity jako terasy. Průčelí je provedeno v moderních probarvených břízolitových omítkách v kombinaci s keramickým obkladem a je použito celé řady dalších moderních prvků. I v interiéru je například nákladní výtah na uhlí, který měl už v tom závěru 30. let usnadnit obsluhu těch jednotlivých bytů.
To jsme vyčerpali všechny realizované stavby Václava Neckáře, nebo ještě nějakou jsme opomněli z těch významných?
Je jich určitě ještě více, o některých zatím ani nevíme, že jsou dílem architekta Neckáře, ale myslím, že z těch významných staveb na území Plzně jsme jmenovali asi všechny, i když samozřejmě mohli bychom zmínit třeba z poválečného období ještě soubor budov vysokoškolských kolejí v Máchově ulici poblíž Borského parku.
A nebo třeba rohový dům v ulici Bedřicha Smetany. To je přestavba z roku 1932 podle Neckářova návrhu. A z banky byl obchodní dům Brouk a Babka. Nyní si uděláme krátkou architektonickou odbočku. Týká se používání keramických obkladů domů v té době. Také Václav Neckář využil obkladačky pro dům v ulici Kardinála Berana. A vůbec takových obložených domů vídáme po Plzni slušnou řádku. To si zaslouží vysvětlení.
Ten keramický obklad byl ve 30. letech u autorů funkcionalistických průčelí velice oblíbený. A právě to, že poblíž Plzně bylo několik keramiček, které se touhle produkcí zabývaly, tak se tady s ním setkáme velice hojně. Pro ty architekty, tak to samozřejmě bylo zajímavé v tom, že plochy průčelí, které v tom funkcionalistickém stylu jsou oproštěné od dekoru, od nějakých zdobných prvků, jak je známe ještě z toho přelomu století nebo z období secese, tak oni vlastně člení samotným materiálem. To znamená, že v téhle době bylo často používáno režné cihelné zdivo a právě v Plzni keramické obklady.
A dodejme, že nejen v Plzni. Pokud někdy půjdete třeba Prahou a zadíváte se na keramické obložení domů, možná najdete i značku některé z regionálních keramiček. Mluvíme o domech, které Neckář navrhoval ve velkém časovém rozpětí od 20. do 50. let minulého století. Pro lepší orientaci zalistujeme v životopisu Václava Neckáře. Narodil se 27. července 1896. A dál?
Václav Neckář, podobně jako řada dalších architektů působících v Plzni v meziválečném období, sem přišel odinut, dostal tady místo pedagoga na stavební průmyslové škole. On pocházel z Mladé Boleslavy, kde také vystudoval reálku a následně teda studoval architekturu v Praze. Jeho učiteli byl například Antonín Balšánek nebo Alois Čenský, architekti známí i z Plzně svými významnými realizacemi. Ale asi nejvýznamnější v případě toho Václava Neckáře je, že pracoval na praxi u Jana Kotěry. A myslím si, že právě ten Jan Kotěra mu musel být velmi blízký a na té jeho následující tvorbě v závěru 20. let, tak je to také znát. On měl dokonce příležitost se podílet na vzniku projektu na slavný soubor vysokoškolských budov na nábřeží Vltavy poblíž Čechova mostu, z nichž byla postavena jedna budova právnické fakulty. A to si myslím, že musela být tedy ohromná šance pro mladého architekta a myslím si, že je to vidět i na té jeho tvorbě, se kterou potom přišel do Plzně. Například jedna z jeho prvních významnějších prací byl návrh ústavu hluchoněmých, který měl být postaven na náměstí Míru v blízkosti pozdější budovy rozhlasu. A na téhle budově tak je ten Kotěrův vliv velice dobře patrný a je zajímavé, že s tímhle návrhem se Václav Neckář prezentoval i na výstavě soudobé kultury v roce 1928 v Brně, kde vystavoval spolu s dalším významným plzeňským architektem Bohumilem Chvojkou.
Co se týče těch jeho poválečných realizací, to se týká jenom do roku 1948, anebo on mohl dál projektovat a navrhovat i po roce 1948?
Pro tu jeho tvorbu v období těsně po druhé světové válce, tak bych řekl, že je příznačný podobný jev jako pro celou řadu architektů v celé republice. Prostě po válce ještě krátce pracoval jako soukromý architekt a potom po roce 1948 tak byl nucen vstoupit do projektové organizace Stavoprojekt, v níž potom pracoval na dalších projektech až do počátku 50. let.
A na počátku 50. let zemřel, nebo co se stalo?
Ne, on v 50. letech odešel ze Stavoprojektu a zemřel až v 60. letech. No, ale musím říct, že teda, jak to přesně bylo po tom jeho odchodu z toho Stavoprojektu, tak nevím.
Upřesním datum smrti Václava Neckáře. 10. července 1964. A teď se ještě vrátíme k Neckářovým učitelům. Pokud jste si rychle nevzpomněli na jejich stopy v Plzni a regionu, Václav Balšánek je autorem plzeňského velkého divadla. Alois Čenský Měšťanské besedy a Jan Kotěra patří k vůdčím osobnostem české moderny. V Plzni bohužel nebyl realizován žádný jeho projekt, takže chcete-li vidět v regionu jediný jím projektovaný dům, musíte do Hloubkova podívat se na takzvanou Markovu vilu. Ostatně, když už jsme si vyjeli za město, nechme Kotěru Kotěrou a podívejme se raději po stavbách Václava Neckáře. Kam se vydáme nejprve? Do Klatov.
Nejvýznamnější je budova živnostenských škol v Klatovech. Stavba z první poloviny 30. let. Architekt Neckář se zúčastnil architektonické soutěže, která na tuhle budovu proběhla a následně tedy měl příležitost tuhle budovu zrealizovat. To je asi největší a nejvýznamnější z těch staveb, o kterých zatím víme, i když je jasné, že těch staveb, které Václav Neckář navrhoval, je celá řada a o některých ani nevíme, kde vlastně se nacházejí. O některých netušíme, že je navrhoval právě on.
Ta v Klatovech, ta ještě stojí?
Ta pořád slouží školskému účelu a je i docela dobře zachovaná prakticky v původním stavu.
Dnes v někdejší živnostenské škole doktora Rašína sídlí průmyslová škola se zaměřením na strojnictví a nachází se v Klatovech na nábřeží kapitána Nálepky číslo 362. A co se o ní psalo v dobovém tisku?
Krásná budova živnostenských škol doktora Rašína v Klatovech. Bezmála 4 roky trvalo, nežli úsilí o školu bylo korunováno úspěchem. Stavbu projektoval architekt doktor inženýr Václav Neckář z Plzně, který také měl architektonický a konstruktivní dozor. V nové budově budou umístěny tyto jednotlivé odborné školy pokračovací. Všeobecná pokračovací, kovodělná, potravní, různých stavebních řemesel, oděvní, lakírnicko-malířská, číšnicko-cukrářská, holičsko-kadeřnická a zednická. Český deník 12. července 1934.
Další významný Neckářův projekt najdeme nedaleko Rokycan, v Hrádku. Láká nás tamní dům kultury.
Tak to je jedna z těch poválečných mimoplzeňských realizací z poloviny 50. let, kterou Václav Neckář navrhl pro ústřední náměstí nového městečka v Hrádku. Tahle stavba byla od počátku komponovaná jako osově symetrická s ústředním hmotou, ústředním motivem sálu, který měl být umístěn uprostřed té kompozice toho náměstí a i celé příjezdové komunikace. A k tomu sálu měly přilehat 2 křídla. Postaveno bylo ale jen jedno, takže vlastně několik desítek let, jak ta samotná budova, tak celé to náměstí vypadalo nedokončeně, neúplně. A až v posledních letech byla dokončena i ta chybějící část. Byla postavena už moderně, ale velice citlivě k tomu původnímu záměru, kdy vlastně to křídlo budovy respektuje ten původní Nickářův koncept, ale zároveň je na něm vidět, že vzniklo až v té současné době. A myslím si, že to je velice zdařilý příklad skloubení moderní architektury s tou architekturou starou prakticky 50 let a od té doby, kdy tahle část té budovy byla dokončena, tak začalo působit i to náměstí a i celý ten kulturní dům konečně tedy tím uceleným dojmem, tak jak původně ta budova byla plánována.
Tady byla právě od těch 50. let na západě Čech postavena řada kulturních domů, které spíše se nehodily do toho okolního rázu celých obcí nebo i měst. Jak byste z tohoto úhlu pohledu hodnotil tu stavbu v Hrádku u Rokycan?
Ten kulturní dům v Hrádku vznikal ještě v 50. letech. A je zapotřebí říci, že ta architektura 50. let, přesto v jaké době vznikala, tak má z dnešního pohledu svoje hodnoty. A nejenom ten kulturní dům v Hrádku, ale i další realizace té doby, sídliště na Slovanech od jiných architektů, ale i další stavby, tak prostě mají své hodnoty a není to vůbec zásluhou té doby. Naopak, ti architekti byli v podstatě přinuceni tvořit v tom takzvaném socialistickém realismu, ve kterém si myslím, že většina z nich vůbec tvořit nechtěla, ale prostě jim nic jiného nezbylo. Ale prostě ti architekti se dokázali vyrovnat i s tím a ta jejich kvalita se projevila v tom, že prostě i ty stavby jsou kvalitní a krom toho ještě v té době žila celá řada řemeslníků, kteří prostě ovládali ještě to prvorepublikové kvalitní řemeslo, takže na těch stavbách z 50. let najdeme ještě velmi kvalitní provedení prací z kamene, z umělého kamene, z probarvených omítek. Všechno to, co dnes je velkou obtíží při opravách starých staveb anebo i u nových staveb, tak to prostě ještě tenkrát ti řemeslníci zcela samozřejmě zvládali. Takže i z tohle ohledu jsou zajímavé a cenné.
Zbývá doplnit jméno citlivého tvůrce, který navázal na Václava Neckáře a kulturní dům v Hrádku u Rokycan na počátku 21. století dokončil. Je to architekt Miloš Vachuda z Dobřívy a respektoval nejen svého předchůdce, ale také požadavek vedení města, které chtělo vyjít z předchozího Neckářova řešení. Zvolání Bravo patří oběma stranám. Architekti první poloviny 20. století stavěli úřady, školy, vily, ale také spolupracovali s mladými církvemi, se zájmovými a tělovýchovnými spolky. Václav Neckář nebyl výjimkou.
Zajímavou kapitolou v té tvorbě Václava Neckáře tak je jeho spolupráce s turisty. A ta měla hlubší souvislosti, tak jak se věnoval kromě architektury také malířství, tak maloval krajiny a přesto se dostal k turistice. A krom toho, že například navrhoval grafickou úpravu turistické mapy, tak navrhoval i některé stavby pro turisty. Asi nejvýznamnější je chata ski klubu na Svarohu na česko-německé hranici na Šumavě. Tahle chata byla postavena už vlastně jako třetí na tom místě, protože obě ty předchozí chaty byly postupně zničeny. Navrhl ji v roce 1945, ve stejném roce byla dokončena a otevřena, ale bohužel v následujících letech také zanikla, takže dodnes je tam z ní zachováno pouze torzo. Kromě té chaty na Svarohu Václav Neckář navrhl také rozšíření a úpravu chaty a rozhledny na Korábu u Gdyně, což je poměrně také zajímavé architektonické dílo, i když dodnes zase zachováno pouze částečně a ta rozhledna se vlastně nezachovala vůbec, byla nahrazena novou moderní rozhlednou na přelomu 80. a 90. let.
Vyčerpali jsme ten seznam staveb mimo Plzeň, o kterých se ví.
Těch staveb je mnohem více. Z těch realizovaných je to například hájovna poblíž Plás, ale Václav Neckář navrhl také celou řadu staveb, které se nakonec nepostavily. Byla to třeba spořitelna v Přešticích, ale i další stavby i mimo západočeský region navrhoval třeba do Strakonic, navrhoval do Písku a do dalších měst.
Už jsme téměř u konce výčtu. Ještě zbývají drobné architektonické práce. Ani těm se Neckář nevyhýbal.
Václav Neckář navrhoval také interiéry až do posledních detailů, včetně nábytku. Navrhoval interiéry jak do svých novostaveb, tak do starších staveb, prostě bytové interiéry, do činžovních domů. Krom toho se věnoval také menším pracím, navrhoval třeba náhrobky na hřbitovy a tak dále.
Některé části interiérů se určitě dochovaly, třeba i takový nábytek vlastníte a nevíte o tom. Dodnes existuje například část soukromé pracovny poválečného primátora Karla Křepnického, přítele Václava Neckáře. A nebo možná, že někdo z vás zdědil obraz, který tento architekt namaloval. V dnešním pořadu jsme se prošli po Plzni. Zavítali jsme do Klatov, Hrádku u Rokycan, putovali česko-německým pomezím, šplhali na rozhlednu a skončili jsme doma. Snad s vědomím, že jsme se seznámili s dílem, které přežilo dlouhá desetiletí. S dílem architekta Václava Neckáře.
Jsem architektem, projektantem. Cítím potřeby dneška. Chci vždy do daného úkolu vnést jasnost, účelnost a s ohledem na nutnou konstrukci splnit estetický požadavek na dílo kladený. Chci poctivě sloužit, aby každá práce z rukou mých vzešlá, obstála před kritikou i dob pozdějších. Václav Neckář, Český deník, 1941.
Pořad s názvem Václav Neckář, zapomenutý architekt, připravila Petra Kosová. Účinkovali Petr Domanický, Pavel Kikinčuk a Petra Kosová. Režie Miroslav Buriánek.